halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com oo caalamko dhan aad nagala socotaan. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 15-ka bisha Diisembar sanadka 2022-ka. Idaacaddeenna Fiidnimona waxaa halkan idin kala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aan idinku hayno idaacaddayada Fiidnimona waxaa ka mid ah kalkaaliyaasha caafimaadka ee Britain oo markii ugu horreysay shaqo joojin 2 sano ah sameynaya iyagoo dalbanaya in mushaharka loo kordhiyo, kalkaaliyaha caafimaad oo Soomaali ah oo isbitaal London ku yaala ka shaqeysa ayaa sheegtay in noloshu ay ku adkaatay oo xataa ay awoodi weyday inay biilasha iska bixiyaan.
Shiftiga habeenkii ama maalintii waa 12 saacadood, marka waxa uu suurtoob weeyay kalkaaliyihii inuu iska bixiyo shidaalkii, inuu iska bixiyo kiradii, inuu nolol maalmeedkiisii uu cover gareeyo uu suurtoob weeyay. Marka sidaa awgeed ayaa igu kaliftay inaan ka qayb galo mudaharaadka maciishadii, wax kasta shidaal, nolol maalmeedkii, wax kastaaba cirka isku shareere.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya oo baydhabo ka wada qorshe uu ku heshiisiinayo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweynaha Mareykanka oo hoggaamiyaasha Afrika ee Washington ku sugan u sheegay in Mareykanku uu si buuxda ugu lug yeelan doono mustaqbalka Afrika. Barnaamijkii bandhiga VOA dooda gaaban iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa idaacaddeenna caweysnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Aan ku bilaabay Ruushka ayaa ka digay in haddii Mareykanku uu xaqiijiyo wararka sheegaya in uu gantaalada difaaca ee hawada uu dirayo dalka Ukraine, in ay arrintaasi noqon doonto tallaabo kale oo kicin ah oo Mareykanku sameeyey, taasi oo keeni karta in Moscow ay jawaab bixiso. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku sheegay warbixinta toddobaadlaha ah in Mareykanku uu qayb ka noqonayo dagaalka Ukraine kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Kiev ay siin doonaan gantaalada difaaca hawada cirka ama gantaalada difaaca ee cirka ee loo yaqaano Patriot, oo ah nooca ugu horumarsan ee ay haystaan wadamada galbeedku. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay salaasadii in Washington ay diyaar u tahay in ay ansixiso inay Ukraine u dirto gantaalada difaaca ee cirka, kaas oo ka dambeeya codsi degdeg ah oo ka yimid dalka Ukraine, kuwaas oo la baaxadigaya weerarada dhinaca cirka ee uga imanaya dalka Ruushka. Nidaamka difaaca cirka ee loo yaqaano Patriot ayaa u baahanaya in la raaciyo ilaa 90 khubara ah iyo shaqaale militari isugu jira, kuwaas oo gacan ka geysanaya howlgelinta nidaamka difaaca cirka iyo weliba tababarida ciidamada Ukraine ee ku shaqeynaya. Mareykanka ayaa muddo bila ah waxa uu ka cagajiidayay in uu hore u dhaqaajiyo dalabkan, maadaama oo uu u baahanayo in gudaha dalkaas loo diro shaqaale militari oo ka socda Mareykanka. Khubarada militari ayaa sidaas leh, xataa haddii ay shaqaale militari aan la dirin, Ruushka ayaa daandaansi u arka in qalabkan la geeyo gudaha Ukraine. Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa xabsi ku xukuntay duqa magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu, waxayna xayiraad siyaasadeed ku soo rogtay siyaasiga mucaaradka ah oo loo arko in uu yahay nin la tartami kara madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan doorashada la filayo sanadka soo socda inay dalkaasi ka dhacdo. Maayarka ayaa lagu xukumay 2 sano iyo 7 bilood oo xarig ah oo ay la socoto xayiraad, waxaana labadan xukun ay tahay in ay xaqiijiso maxkamadda racfaanka kadib markii uu aflagaadeeyey mas-uuliyiinta turkiga khudbad uu jeediyey kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dowladaha hoose ee istanbul ee sannadkii 2019. booliska rabshadaha ka hortaga ayaa la dhigay bannaanka maxkamadda xilligii uu xukunku socday. Inkasta oo maayarka uu sii watay shaqadiisa sidii caadiga ahayd, haddana wuxuu meesha ka saaray dacwaddii maxkamadda isagoo ku sugan xaruntiisa dowladda hoose ee fosforas ee dhinaca yurub ee magaalada istanbul. ayaa wuxuu u sheegay kumanaan qof oo taageerayaashiisa ah in xukunkani uu calaamad u yahay sharci darro qoto dheer oo caddaysay inaan cadaaladi ka jirin dalka Turkiga. Ukraine ayaa sheegtay in ay fashilisay weerar dhinaca cirka ah oo Ruush ku qaaday caasimadda dalka ee Kiev iyada oo isticmaalaysa nidaamkeeda difaaca ee cirka, waxaana Ukraine ay sheegtay in ay soo rideen ilaa 13 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn oo siday qaraxyo kala duwan, kuwaas oo isku dayay in ay soo galaan hawada caasimadda, inkasta oo burburkoodu khasaare u geystay ilaa 5 dhisme. Maayarka caasimadda Kiev ayaa sheegay in qaraxyo laga maqlay bartamaha magaaladaasi, isagoo intaas ku daray in aanu jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. Wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in Ruushku uu qaaday weerar kale oo uu ku bartilmaameedsanayo magaalooyinka dalkaasi, iyagoo ku tilmaamay Moscow inay keliya kalsooni dareemaan marka ay weerarayaan magaalooyinka nabdoon. Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a Washington idinka imanaysa. Waa 7:07 waqtiga bariga Afrika, halka ay Washingtonna tahay 10:17 oo subaxnimo. Aan ku bilownay dalka Britain, gaar ahaan mandaqada England, Wales iyo weliba waqooyiga Ireland, ayaa markii ugu horreysay abid kalkaaliyaasha caafimaadku ay maanta bilaabeen 2 maalmood oo shaqo joojin ku meel gaar ah, iyagoo ka cabanaya mushaharka oo ku yar, iyada oo dowladduna ay diiday ama diidan tahay in mushaharka ay u kordhiso. Haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Muranka ka dhexeeya dowladda iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee ku saabsan in shaqaalaha loo kordhiyo mushaharka ayaa soo jiitamayay ilaa markii uu bilowday xanuunka COVID-19. Dadaallo badan oo ay galeen dowladda iyo ururka shaqaalaha caafimaadka ayaa ku soo dhammaaday iyada oo aan heshiis la gaadhin. Tiro lagu qiyaasay 100,000 oo ka mid ah kalkaaliyaasha caafimaadka oo ka howlgala 76 cusbitaal ayaana maanta bilaabay 2 maalmood oo shaqo joojin ah. Waxaa la joojiyey ilaa 70,000 oo ballamo ay dad bukaanahi lahaayeen, qalitaano fudud iyo ballamo guud. Madaxa ururka shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadka Britain ayaa ku eedeeyey shaqo joojinta dowladda ra-iisul wasaare Rishi Sunak, halka xogeyaha guud ee ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Pat Coulan ay sheegtay in xogeyaha caafimaadka Steve Buckley iyo wasiirada dowladdu ay mas-uul ka yihiin baaqashada kumanaan qalliin oo hore u qorshaysnaa kadib markii ay diideen in laga wada xaajoodo mushaharka shaqaalaha. Mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegtay in maanta shaqo joojintani ay tahay una tahay kalkaaliyaasha iyo dadka bukaanka ah maalin murugo leh, halka ay maanta marayso qiimaha miceeshada iyo shidaalka iyo marka la isu eego mushaharka shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadku qaataan ayaan iskeenaynin. Markii ugu horreysay abid, waxaa dhacday in qof shaqaale dowladeed ahay uu cunto ka qaato bakhaarada la geeyo cuntada la siiyo dadka aan awoodayn cunto ku filan ee aan shaqaynin. Saare Xasan, oo ah kalkaaliso caafimaad oo Soomaaliyeed kana shaqeysa cusbitaal ku yaala magaalada London, waxay iga warantay sababta ay u samaysay shaqo joojintan.
Cabdixaafido, waad mahadsan tahay. Waxaanay kalkaaliye caafimaad oo ka shaqeysa cusbitaal ku yaala London, anoo rabay isbitaalka magaciisa inaan sheego. Waxay igu kaliftay inaan go-aansado inaan ka qayb galo labada casho ee shaqo joojinta ee ay sameynayaan kalkaaliyaasha caafimaadku, iyada oo dowladdu diiday mushaharkii kalkaaliyaasha inay u kordhiso iyo koo kaali weyn kaga jira health care-ka. Waxaa jirta, Cabdixaafidow,
shiftiga habeenkii ama maalintii waa 12 saacadood. Marka waxa u suurtoobayday kalkaaliyihii inuu iska bixiyo shidaalkii, inuu iska bixiyo kiradii, inuu nolol maalmeedkiisii uu cover gareeyo u suurtoobayday. Markaa sidaa awgeed ayaa igu kaliftay inaan go-aansado inaan ka qayb galo mudaharaadka. Sidaad ogtahay oon cabdixaafido, miciishadii, wax kasta, shidaalkii, nolol maalmeedkii, wax kastaaba cirka isku shareereen.
Shaqo joojintan ay sameeyeen kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa dabcan saameyn ku yeelanaysa adeega hay-adda caafimaadku bixiso. Waa kan Dr. Maxamed Caydiid Hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain.
Waxay culays aad iyo aad iyo aad u weyn saaraysaa hay-adda caafimaadka bixisa dalkan Ingiriiska ee loo yaqaano NHS oo markeedii horeba la daala dhacaysay kharashkii lagu bixin jiray caafimaadka oo la dhimay, iyo haddii lagu kuriyay shaqaale fara badan oo caafimaad oo dalkan ka tegay, siiba dhakhaatiir badan iyo neeras badan oo qaarna ay shaqadaba yani mihnada caafimaadkaba ka baxeen, waxyaabo kale iska qabteen, qaarna ay wadamada Australia iyo New Zealand ay aadeen. Marka taas waxay maaragtay meesha ka saaraysaa adeeg badan oo caafimaad oo heli jireen dadka waaweyn, iyo de coronaviruski isaguna jira, waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday marka ay jiraan. Haddii aanay adeegii caafimaad ay u baahnaayeen aanay helin dadka waaweyni siiba, iyo dadka xanuunsanaya, iyo dadka xanuunada maaragtay lala noolaado ama lala dirsa qabaaba, dhammaantood waxay imanaysaa inay xanuunadii ay qabeen u dhintaan, ama kuwa kale ee usoo dhaca adee u yimaadaana ay waayaan maxaa la yidhaahdaa daryeelkii caafimaad ee u baahnaayeen.
Xogayaha guud ee ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Bad Kulan ayaa sheegtay inay aqbali doonaan in meel dhexe ay dowladda isugu yimaadaan oo ay ogolaan doonaan mushahar kordhin ilaa 119 ah haddii uu xogayaha caafimaadku yimaado miiska wadahadalka. Mas-uuliyiinta ururka shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in uu xoghayuhu u sheegay inuu kala xaajoon karo wax kasta oo aan ahayn kordhinta mushaharka. Miskulan ayaa ka digtay in kalkaaliyaasha caafimaadku sameyn doonaan shaqo joojin kale bisha January ee fooda inagu soo haysa haddii aanay dowladdu kasoo degin halka ay istaagtay. Sanadihii ugu dambeeyey dhakhaatiir badan iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa Britain uga haajiray dalalka Australia, New Zealand iyo wadamo ku yaala bariga dhexe, halka ay dowladduna ku dadaalaysa inay shaqaale caafimaad ka soo dhoofiso dalal ku yaala Afrika iyo bariga fog. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Awisin wanaagsan dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee V O A Washington idinka imanaysa, ayaad naga dhegeysanaysaan. Haatanna dhinacaas iyo baydhabo haddaan u kacno, gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madobe ayaa ku sugan magaalada Baydhabo, halkaas oo uu ka wado dadaal uu ku doonayo in uu isku soo horfadhiisiyo kuna heshiisiiyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda. Aadan Madobe ayaa la kulmay odayaasha dhaqanka. Haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan waxa Baydhabo kasoo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa maanta magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed. Waxay ka wada hadleen wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka uu hoggaaminayo iyo odayaasha dhaqanka arrimaha la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo shirka dib u heshiisiinta oo uu cilaamiyay gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe. Afhayeenka odayaasha dhaqanka Malaaq Deero Yacquub ayaa kulanka kadib isagoo oo saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay in dhammaan ay isku afgarteen waxyaabihii ay ka wada hadleen gudoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigiisa.
Odayaalka dhaqanka reer Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed may xarunta madaxtooyada shirka ku weeladeena, shirkaas oo liinku hadalay lama qodob. Qodobka koowaad oo ahaa sidii dib heshiisiin dadkan Koonfur Galbeed liinka dhiki lahaay, iyo qodobka lamaad oo sidii liin xore ay lahay cadowka Al-Shabaab. Lamadaas qodob ka saabsanaayay maadaama unuuna odayaalkii dhaqanka reer Koonfur Galbeed ana gudoomiyeena hore inka baaqay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeedna isoo ogolaasho warqad ah ku saaray, unuuna mayla ogolaanay dib heshiisintaasi si degdeg ah in liinfuro iyo isogolaani.
Kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe iyo wafdiga uu hoggaaminayo waxa ay shalay galankii dambe soo gaareen magaalada Baydhabo iyagoona bilaabay kulamo ay la yeelanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee madaxda maamulka Koonfur Galbeed. Xildhibaan Mukhtar Maxamed Guuleed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa V O A u sharaxay ujeedada safaradooda Xudur iyo Baydhabo.
Laba arrimood, arrimaha dib u heshiisiinta oo hore ugu dhaqaaqay gudoomiyaha golaha shacabka ee loo qabanayo siyaasiinta reer Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo u taagan difaacidda iyo ka xoreynta deegaanada ee kooxaha argagixisada ah. Marka safarkeenaas Baydhabo aan shalay kusoo gaarnay, waxyaabaha ugu badan ee looga hadli doono ama ku qotamo waa arrimihii dib u heshiisiinta.
Rajada laga qabo shirka dib u heshiisiinta inuu ka qabsoomo magaalada Baydhabo intee la'eg tahay?
Rajada waa rajo fiican. Saad ka wareysid gudoomiyaha golaha shacabka markuu ku dhawaaqay in uu sameynayo dib u heshiisiin oo reer Koonfur Galbeed loo sameynayo, waxaa soo dhaweeyey dhammaan siyaasiinta kasoo jeeda ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwa xeelalka haya iyo kuwa aan haynin. Sidoo kale waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay soo wada dhaweeyeen oo horena ay u soo dhaweeyeen. Rajada laga qabi karo waa iska dareemi kartaa oo waa boqolkii boqol inay dhacday insha allah haduu lana gaarsiin.
Dhowaan ayaa la filayaa magaalada Baydhabo inuu ka furmo shir dib u heshiisiin oo u dhexeeya madaxda maamulka Koonfur Galbeed iyo dhinacyo kasoo horjeeda siyaasadda maamulka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Awaysi wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka Soomaaliga ee V O A nagala socotaani. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay heshiis looga gol leeyahay in lagu xoojiyo xiriirka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Afrika. Sanado badan kadib oo ay qaaradda xagga dambe ay kaga jirtay mudnaanta Mareykanka ee dhinaca ganacsiga, waxaana ay tani imanaysaa xilli uu Shiinuhu ganacsi iyo maalgelinba qaaradda ka wado. Haddaba warbixin amurtaas ku saabsan oo ay V O A isku soo duday waxaa inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii qaaday tallaabo uu si xowli ah hore ugu dhaqaajinayo xiriirka dalkiisa uu la leeyahay dalalka Afrika kadib sannado badan oo qaaradda ay ahayd mid aan mudnaan la siinin Shiinahana uu la soo galay Afrika maalgashi ballaaran iyo ganacsi.
Mareykanku waxa uu eegay waa mustaqbalka qaaradda Afrika iyo shaqadii aan qabannay labadii sano ee lasoo dhaafay. Run ahaantii haddii Afrika ay guulaysato, Mareykankuna waa guulaysanaya. Dhab ahaantiina adduunka oo dhan ayaa guulaysanaya.
Hadalladiisii intii lagu jiray shir madaxeedka Afrika iyo Mareykanka ee saddexda maalmood socday waxay ujeedadu ahayd in Mareykanka uu ka dhiga Afrika saaxiib weyn iyadoo ganacsiga Shiinaha ee qaaradda uu kan Mareykanka afar laab ka badan yahay. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay fursado ganacsi oo cusub iyo ballanqaadyo ay ka mid yihiin wax ka qabashada kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku jiraan tamarta nadiifta ah iyo dhaqaalaha casriga ah. Arbacadii Biden waxa uu magacaabay shirkadaha Mareykanka ee ku dhawaaqaya heshiisyada Afrika oo ay ku jiraan shirkadaha GE iyo Cisco. Intii lagu jiray casho aqalka cad loogu sameeyey madaxda Afrika, Biden waxa uu ka hadlay waxa uu ugu yeeray dembigii asalka ahaa ee Mareykanka ee addoonsiga malaayiinta qof, wuxuuna sharfay faracooda iyo qurbajoogta Afrika ee ballaaran ee ku sugan Mareykanka.
That forever binds Africa and the United States together. We remember the stolen.
Dadkeenu waxay halbowle u yihiin xiriirka qotada dheer ee weligood isku xidhayay Afrika iyo Mareykanka. Waxaan xasuusannahay ragga, dumarka iyo caruurtii la soo xaday ee la keenay xeebaheenna iyaga oo silsilado ku xidhan ee lagula kacay falalka naxariistarrada ah ee aan la qiyaasi karin.
Beijing waxay qabanaysaa shirar heer sare ah oo u gaar ah oo ay la yeelanayso madaxda Afrika saddexdii sanaba mar in ka badan 20 sano, halka shirka Mareykanka ee toddobaadkan uu yahay kii ugu horreeyay ee noociisa ah oo ay yeeshaan dalalka Afrika iyo Mareykanka tan iyo 2014-kii xilligaasi uu madaxweyne Barack Obama uu xilka hayay. Iyadoo ay qayb ka tahay barnaamijkan, Biden wuxuu ballan qaaday $5 bilyan oo loogu talagalay haqabeelka cunnada Afrika iyo isbeddelka cimilada iyo qaar kale. Waxaa kale oo la filayaa inuu taageero dadaalada midooda Afrika ay ugu jiraan in ay xubin ku yeeshaan midooda 20-ka waddan ee xagga warshadaha ugu horeeya dunida ee G20 inta lagu guda jiro kulamada shirmadaxeedka maanta oo Khamiis ah. Baadhan ma uusan soo hadal qaadin Shiinaha Arbacadii. Saraakiisha Mareykanka waa ay ka warwareegayaan in ay u qaabeeyaan kulankani inuu yahay dagaal lala gelayo saameynta Shiinaha ee qaaradda Afrika. Washington waxay sidoo kale ku celcelisay dhalaacaynta habdhaqanka amaahda ee Beijing iyo mashaariicda kaabayaasha waaweyn ee qaaradda Afrika ay ka wado. Ka hor shirka, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in danaheeda Afrika ay ku saleysan yihiin daacadnimo iyo in Beijing ay ka soo horjeedo in qaaradda loola dhaqmo sidii goob ay quwado waaweyni ku tartamaan.
Warbixintaas waxaa isku soo duuday VOA, waxaana nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Caweysin wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaane. Haatanna haddaan dhinaca Soomaalilan aadno, guddida doorashada ee Soomaalilan ayaa maanta kulan la yeeshay 10 uruur siyaasadeed ee Soomaalilan iyada oo ay ka wada hadleen arrimaha diiwaangelinta. Dhowaan ka bilaaban doonta halkaas. Haddaba wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle ayaa kulanka kadib la hadlay qaar ka mid ah hogaamiyaasha ururada siyaasadda.
Gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Dr. Saleeban Ciise Axmed xagla toosiye ayaa kadib markii kulanku dhamaaday la kulmay. Saleeban, maxaad ka wada hadasheen ururada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinku maanta?
Aad iyo aad baad umahadsantay Khadar. Waxaanu ka wada hadalay sidii looga wada qayb qaadan lahaa diiwaangelinta bilaabmaysa 18-ka bishan, sidii aanu isaga kaashan lahayn guddida doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaalilan iyo haddaanu nahay ururada, in la diiwaangeliyo dad aad u badan ama tiro badan oo codeeyaalah in la diiwaangeliyo. Marka waxaanu ka wada hadalnay guud ahaan sidii ay u qabsoomi lahayd sida ugu wanaagsan diiwaangelinta bilaabmaysa 18-ka bishan. Waxaan ugu baaqayaa guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland in ay ka qayb qaataan oo isu diiwaangeliyaan doorashooyinka soo socda.
Guddoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka Barwaaqo Aadan Xasan Mataan, ugu horreyn haddaad sharaxdid waad la kulanteen, maxay idin kala hadleen guddiga doorashooyinka?
Waxay maanta loo yeeray guddida Commissionka Doorashooyinka Qaranka. Waa institution dowladeed oo dalkan u xil saaran inay doorashooyin iyo diiwaangelin qabtaan. Maanta waxaan ka wada hadalnay sidii ay dalkan uga dhici lahayd diiwaangelin dhammaystiran, taasi oo loogu diyaargaloobayo doorashooyinka dalkan ku soo wajahan, ama ha noqdaanto urur ama ha noqdaanto madaxtooyo. Marka waxaanu ka wada hadalnay kow, inaanu noqonno stakeholders, saamiley siyaasadeed, inaanu ka mid nahay saamileyda siyaasadeed ee uu dalkani yeeshay waa aynu isla meel dhignay oonu ka wada hadalnay. Laba, waxaanu ka wada hadalnay in aanu ka wada shaqayno oo iyaga weliba commission ahaan haddii ay tiro badan oo ten outku uu aada u sarreeyo ay ku ammaanaan doonaan, taasina maanta iyaga faa'iida ay ugu jirto in saamileyda siyaasadeed ee faraha badan leh ee 6 gobol ee dalka u kala baxaysa ay gaarsiin karayaan ten outka meel sare, tiradaas iyo angelinaya inay kor u qaadmi doonto taana commissionku uu ku ammaanaan doono.
Guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag Ibraahim Mahdi Buuba, maxaad ka wada hadasheen guddiga doorashooyinka iyo urur siyaasaddu?
Maanta waxaa laga wada hadlayay waxaa ahayd arrimaha diiwaangelinta codbixiyaasha oo keliya, iyadaanu kugu qaadanay muddo 2 saacadood ku dhadhow iyo bad. Si fiican waa la soo qaatay, waana la isla fahmay, waana dee wax shaqadii qaranka ay u hayeen commissionka doorashooyinka qaranku. Ururada qarankuna maanta waxa ay ka mid yihiin stakeholderska qarankani leeyahay, commissionka doorashooyinka qarankuna gacanta ay ku hayaan sidaa ay ula shaqeynlahay. Marka waxyaabaanu ka wada hadalay waxaa ka mid ahayd sidii wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyaasha ururada siyaasadda uga wada qayb qaadan lahaayeen.
Guddoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka waa beri Dr. Cumar Shucayb, maxaad kaga wada hadasheen kulankiinan maanta ay commissionka la yeelateen Cumar?
Bismillaahi raxmaan raxiim, akullo aad baad mahadsan tahay. Maanta waxaanu la kulanay guddida diiwaangelinta commissionka doorashooyinka qaranka annagoo ah ka kooban 10 urur siyaasadeed ee imika soo baxay. Waxaanu ka wada hadalnay, waxaad ogtahay inay bilaabmayso diiwaangelintii oo ka dhici doonta gobollada waddanka oo dhan. Marka maadaama aanugu stakeholderska ka midnahay, waxaan ka wada hadalnay sidii maaragtay diiwaangelinta looga qayb qaadan lahaa iyo meelihii aanu daneynaynay ugu muhiimsanaydba inaan maaragtay ay gaadho diiwaangelintu. Marka arrinta diiwaangelintan ka wada hadlaynay sida adjustment loogu samayn lahaa maadaama goobihii la yareeyo 176 goobood oo keliya imika ay shaqeynayaan. Runtii dee waa muhiim oo arrintan waan ka wada hadalnay inaan kala shaqeyno, waana say tahay. Marka wada shaqeynta waxa weeyaan ma kala maarano de commissionka iyo maxaa la sheeg iyo de anaga oo ah ururadii ma kala maarmayna marka inaan wada shaqeyno oo nusu soo dhawaano maartay anuu wax walba ka wada soconaban iyo ku heshiinay gareeshada waxaan halkan uga marinay oo aan doonayaa inaan uga gudbino in maadaama ay iblaamayso diiwaangelinta 28 bisha in ay si mugleysu diiwaangeliyaan oo goobaha sidii hore maaha waa la yareeyey marka qof waliba uu kaadhkiisa qaato
khadar maxamed cakule VOA hargeysa
awaysan wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a washington idin ka imisa ayaad nagala socotaane haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo ay toddobaadkan inoo soo diyaarisay sahra cabdi axmed
safaaradaha Soomaaliya iyo India ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa aad u mashquul ah waxaana halkan jooga dadku wada ugu badan ay yihiin kuwa ka cabanaya xanuunada wadnaha burooyinka kansarka dhiigkarka sankarowga iyo sidoo kale to dhaawacyada dadka qaba ee gudaha dalka wax looga qaban waayay iyo kuwa kale to xanuuno fara badan ku sheegaya kuwaasoo dhaqaatiirtooda ay u sheegeen inaysan gudaha dalka waxba uga qaban karin markii hore fiisaha dalku galka dalka India dadku waxa ay si dhab ah uga heli jireen safaaradda India ee ku taala magaalada Nairobi balse markii ay safaaradda bishii November ay joojisay inay siiso dalku galka fiisaha baasaboorka Soomaaliga ee dadka wato ayaa waxa lagu wargeliyay dhamaan dadka doonaya inay fiisahaasi qaataan in ay u talaabaan dhinaca Ethiopia dad aad u fara badan oo ah kuwi waayay fiisahaasi kuwa haatan ka soo doontay fiisaha gudaha Soomaaliya gobolada kala gedisan iyo sidoo kale kuwa hore u sii joogay magaalada Addis Ababa ayaa waxa ay buux dhaafiyeen oo ay shaqooyinkii harqiyeen safaaradda Ethiopia ay ku leedahay waddanka India xaalku ma aha si sahlan dad badanna way ku adag tahay waqtigan inay si sahlan sidii hore u helaan dalku galka oo toddobaadyo qaadanaya halkan iyadoo bukaanada qaarkoodna ay la nool yihiin xaalado daran oo xanuunku uu ka mid yahay waana qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeena bandhiga V O A da ee toddobaadkan. Waxay igu qaadatay ku dhawaad 2 usbuuc wax ka yar inaan darso xaaladda bukaanadan iyo eheladooda magaalada Addis Ababa. Halkan safaaradda Soomaaliya ee Ethiopia dadku waxay safaf dhaadheer u galaan si ay u helaan waraaqda lagu cadeynayo sida la sheegay in qofka baasaboorka wato uu yahay Soomaali. Isla markaasina ay u qoreyso safaaradda Soomaaliya iyo safaaradda India ee magaalada Addis Ababa. Waxay bukaanada qaarkood bixinayaan waqtigan $10 halka awal ay hore u bixin jireen $50 hase yeeshee cabasho fara badan oo bukaanadu ay sameeyeen oo dadka qaarkood ay sheegeen in qaaraamo ay ku socdaan isla markaasina aysan awoodin ay keentay in $10 markii dambe loo bedelo. Xog ururinta aan sameeyey waxa ay ka bilaabatay halkan oo ah gudaha safaaradda waxaana joogay dad markaasi bukaana ah iyo kuwa eheladooda oo ii sheegay caqabada haysata.
magacaygu waa cabdulaahi maxamed waxaa loo baahan yahay dadka in jadwal loo sameeyo safaaradda la iskugu wada imaana safaaraddana si fiican noogu shaqa lakin safaaradda hindiya dhibaatada ka jirta markaa tagtid qa gele yani wax shaqaana ma helaysid ama wax qadarin amauma dhahayo ama numberkan qaado ama tigid numberkan qaado marka safaarada soomaaliya inay ka bilaado fiicnaan lahayd in dadka u samaysa registration yani dhaado muktahabel yani numberkaasaa leedahay muktahabelna waa tegi kartaa xagga marka qaabkaasaa fiicnaan lahayd in wax lagu xaliyo
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantihin fada v oga marka hore waadin salaamayaa aniga oo magacaygu yahay cali yuusuf maxamuud oo jooga dalka Ethiopia gaar ahaan sababa waxaan u yimi safaaradda Soomaaliya inaan ka qaato fiise marka dabana aan u gudbo xag safaaradda Hindiya marka waxa weeyaan imika si wanaagsan baa lagu shaqeynayaa laakiin waxaa yara caqabad ah in dadka loo sameeyo jidwal si dadka halkan looga fasaxo halkaana ay u yeeshaan jidwal marka imika proceska aad buu nagu wanaagsan yahay laakiin waxaan noo dhiman tii Hindiya waxaanu kala kulmi doonaa Allahu aclam marka waxaan rajeynayaa in si fiican hawsha lagu dadajiyo ayaanu codsanaynaa waad mahadsantihin.
Sidoo kale bukaanada aan la kulmay ayaa qaarkood ahaa kuwa daran mid ka mid a waxaa ka mid ahaa wiilkan oo ii sheegay in buro kansar lagu sheegay markii dambe laga qalay isla markaasina lagu guuleysan waayay qaliinkiisa gudaha Soomaaliya dhakhaatiirtuna ay kula taliyeen in uu aado waddanka India.
Magacaygu waa Siyaad, meesha xanuun baan uximid waddanka wax looga qaban waayay buro ka la qalay la yiri markii la qalay kabacdi oo loo taliyay waxba lagaba qaban karo haddaan xamar ka soo baxnay safaaradda Soomaaliya haddaan imaana waan faanayn inkastoo maxaan ku raaday uu yar walaalkeena uu maxaan ku raaday uu baa naga qabtay sidii Hindiya iyo aad baan ugu rafaadnay, sida runta ah aad baan ugu rafaadnay. Waa sidee saacood hadii nimintaan kacnay, waan kasoo tagnay. Adugu todoba beri baan meesha ayada hayaan habsan ku ahayn carwada sabaar indian kala kulanay. Carwadaas aad baan u arkay, aad baan u arkay. Ma garan kartaa qof qalan oo iskaagu wax kasta ay dhibaan hayaan, oo waad dareemi kartaa haddii qof qalan oo maxaan ku raadaa ama wixii laga qalay aan laga soo bixin ay dhex fadhiyaan oo taagan muddo afar saacadood shan saacadoodan ama kasii badanna kursi ku fadhiyo, maxaan ku raaday halkii hamiinigo ilaa maxaan ku raaday galabkii dambo toban saac baan intaas ama kursi ku fadhiyay ama aan taagnayn.
Xilligan qabowga lagu jiro Itoobiya, dadku waxa ay sii galayaan labada saq dhexe oo habeenimo ama sideeda saacba safaf dhaadheer wajhada hore ee safaaradda India oo la furo subaxii sagaalka iyo barka aroornimo. Dadka qaarkood waaga ayaa ugu baryay si markaasi waraaqadahooda looga gudoomo. Qaarkood waxa ay ku qaadataa iyaga oo muddo aad u dheer oo sagaal saac inka badan ay joogay maalin iyo habeen gelinkiis in ay geli waayaan safaaradda oo maalmo ay ku qaadato inay dib ugu soo noqdaan. Qonsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Ethiopia ahna sii hayaha safaaradda Soomaaliya Mudane Cali Atam ayaan weydiiyey dhibaatada haysata bukaanada Soomaalida ah ee raba dalku galka India inay ka qaataan magaalada Addis Ababa iyo waxa ay kala socdaan.
Waa mahadsantahay Zahra. Dadka hadda beryahan imaanaya waa dadkii isgaaray oo viisooyinka ay xirnaayeen saddex bilood marka maadaama inta loo soo wareejiyey bisha November kowdeedii, intii waiting list ku jirtay ama intii joogtay Nairobi ee halka yimid ayada ay weeliyaan dadka xamarka imaanaya. Marka cadadu aad bay u badneed, saddexda way ugu horeysa bisha November, laakiin hadda beryahan gradually hoos bay usii dhacayaan. Celcelis ahaan maalintii waxaa noo imaado ilaa soddon iyo shan.
Maraan booqashadan kugu imid toddobaadkan, aniga laftirkeyga waxaan arkay dad aad u fara badan oo safaaradda qayb ahaan joogo, sidoo kaleta waxaan soo arkay safaaradda dalka India ee viisooyinka badi dadka ay u aadayaan oo xadmi aad u tiro badan. Saddexda cishee lasoo dhaafay aan dhihi karo 200 dad ku dhadhow maalinkiiba aan arkayay ayaa jooga oo Soomaali ah oo dad dhibanayaal u badan. Bal waxaad iga warantaa dadkaasi waxaad kala socotaan safaaradda halkaasi u gudbaya?
Culays sidaasi waa jiraan. Dhowr mar aan kala hadalnay safaaradda India, waxa badanaa waxay sameeyaan maalintii oo dhanba waxaa laga yaabaa inay 18 qof ay qaabilaan subaxii oo kale, mar 10 wixii ka dambeeya furayn, 11 maxay qaday aadeen, 3 soo laabanayaan. Marka nambarkii yaraa ay qabteen bay maalintaas ay siinayaan visa. Marka dhowr mar aan intaa kala hadlay, marka waxay ku leeyihiin anagu manpower ma hayno oo dadkan oo dhan wax u qaban karo. Culayska meesha uu ka imaanay,
balse dadka badan ee isgaargaaray ee hortuban safaaradda dalka India uu ku leeyahay wadanka Ethiopia una badan dad bukaana oo meelo kala gedisan ka yimid ayaa qonsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Ethiopia Cali Atom waxa uu ku eedeeyey safaaradda India oo uu sheegay howlaha ay qabanayso inay yihiin kuwa aad u gaabis ah.
Culaysyada jira madaxda qaranka waan la wadaagnay, qaasatan wasiirkan aada ula wadaagnay iyo wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda, waan u sheegnay in dadku ay abuse gareynayaan safaaradda India sababtoo nambarka markay isgaarsiiyaan dadkii banaankii ku badanayaan. Marka meeshii waxaa ka dilaacay boqoleysato oo dadkii lahaaya annaga safaaradda ku gelinayno kuu dhammaynayno. Marka ajensiyaalaha ka macaashay dadkii xanuunsanaa tacbaansanaa si walba ula hadalnay. Anigu dhowr maran qonsulka labo mar baan u tegey, labada marba wax fiican oo positive kalama kulmin sababta wuxuu ku leeyahay ma hayno manpower nagu filan, dadkanna waa badan yihiin.
Waxay noo sheegeen safaaradda India maraan la hadlay oo gudahaan u galay ii suurowday in dhibka ugu badan safaaradda Soomaaliya ay ka jirto oo dad xadmi aad u tiro badan maalinkii ku dhawaad 200 oo qof ku dhawaad ay soo dirayaan, kastoo India ay sheegtay inay dadka wax ugu qabanayaan halkan safaaradoodan ku taalo dalkan Ethiopia, haddana xajmiga dadka ayaa naga tiro badan, Soomaali embassy ayaana mas-uulka ah ayay leeyihiin. Marka arrintaas maxaa uga jawaabaysan?
Run ahaantii xajmiga ma badna sababtoo anaga nambarka aan dirno waxaa ugu badan ilaa 20 maalintiiba ay noo xidiyeen. Marka 20 qof keliyaan u dirnaa dee ayagaan meeshoodan shaqo ka socon, adigaa soo arkay xilliga ay furaan iyo nooca ay shaqadeeda u wadaan, waxaad moodaaba inaysan wax shaqo ay samayn oo ay dadkii ayagu isgaarsiinayaan si dadka looga faa'iido oo niman kale muqalisiin iyo ay dhahaan annagaa dadku usoo dhammaynayn.
si aan wax uga ogaano hadaba arrinkaasi waxaan gudaha u galay safaaradda India ee dalka Ethiopia waxaana ii suuragashay inaan la hadlo mid ka mid ah diblomaasiyiinta jooga halkaasi wuxuuna ii sheegay in safaaradda Soomaaliya oo aanan nidaaminin dadka marka ay soo direyso isla markaasina dad fara badan u soo dirta safaaraddaasi India ay ku leedahay magaalada Addis Ababa in ay sal u tahay in xaddi aad u fara badan oo dad ah oo bukaan ah ay maalin walbaba soo gaaraan safaaradda kuwaas oo uu sheegay in ayaga dhankoodana ay dhibaato ku qabaan xilligan maadaama dad fara badan ay 24 saacba hortaagan yihiin safaaradda balse waxa uu dhinaca kale ta sheegay sarkaalkaasi oo diiday inuu cod isiiyo hase yeeshee igu waramay si furan in safaaradda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay tahay inay kala hadasho sida uu yiri dalkaasi India iyo safaaraddeeda qunsuliyadda Todobaadyadii lasoo dhaafay waxaa qulqulka dadkaasi laga dareemay magaalada Addis Ababa gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degan tahay halkaasi oo laga waayay guryaha iyo hoteelada oo gabaabsi noqday ayadoo sidoo kale tana dadkaasi laga arki karo labada safaaradood Soomaaliya iyo India oo ay warqado gacmaha ku haystaan waxa ku dhiirigelinaya bukaanno fara badan oo Soomaaliyeed inay dhakhaatiir u doontaan dalka India ayaa ah ayadoo xaaladaha caafimaad ee Soomaaliya ay tahay mid aanan horumarsanayn isla markaasina dadka intooda badan ay qabaan xanuuno qatar ah oo dhakhaatiirtooda ay ku waaninayaan inay la aadaan meel ka baxsan Soomaaliya waxaana waddanka India dad badan ay u doorbidaan waqtigan qiimaha jaban iyo dhakhaatiirta kala gedisan ay laga heli karo balse xaaladu way ku daba dheeraataa bukaanada qaarkood oo toddobaadyo ayay ku qaadataa kuwaasi oo qaarkood marka ay kula hadlaan kuu sheegaya inay ku socdaan qarashaadka ay bixinayaan dad ehel ah ama kuwa caawinaya dadka dhibanayaasha ah barnaamijkii bandhigga v o a da ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopiana waa naga intaa intaynu midkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
awe si wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ad nagala socotaane haddaan dhinacaas iyo dalka kanada u kacnona tartanka kubadda cagta ah ama tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galeen ciyaartoydii berisimaadkii usoo ciyaarayay xulkii qaranka ee soomaaliya iyo naadiyadii heerka koowaad ee soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada toronto ee dalka kanada haddaba tartankan ayaa lagu maamuusay nuur amiin oo ah macalinka xulka qaranka ee soomaaliya ee 27 kuwaasoo dhowaan guulo soo hooyey xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray toronto
cayaarahan waxaa ka qayb galay 4 koox oo ku cayaarayay magacyada kooxihii heerka koowaad ee soomaaliya ee wagad gaadiidka batroolka iyo waxool oo ay kala wateen 4 ka mid a ciyaartooydii barsamaadkii usoo dheelay kooxahaasi tartanka oo xalay lasoo gebagabeeyey ayaa bilowday 13 bishii hore ee Novembar waxaana ku guuleystay kooxda waxool qabqaabiyaasha ciyaarahan ee today ayaa sheegay in kasakow in lagu maamuusayay macalin nuur amiin sidoo kale in ay isku arkayeen ciyaartooydii hore islamarkaana tartanadan oo kale ay dhiirigelin u noqon karto dhalinyarada si ay u arkaan inay jiraan ciyaartooy waaweyn oo usoo ciyaaray soomaaliya waa kan cali muude oo hore ugu soo ciyaaray kooxdii madbacadda ee heerka koowaad ee soomaaliya oo uu ka tirsanaan jiray macalin nuur amiin
maasha allah xuseen v o a aada iyo aada u mahadsan tahay ilaah baa mahadle si aad u qurux badan oo nagu soo gabagoobay labada kooxood isugu soo harteen waa gaadiidka iyo waxool waxool ayayna guusha ay ku raacday marka ilaah baa mahadle walaalka nuur amiin iyo tiimka lasoo shaqeeyey waxaan leenaa aada iyo aada u mahadsantihiin meeshiina kasii wada waana idin taageeraynaa waa aragtay ciyaaraha qaramada ee adduunka dadka waxay ku daysadaan messi ronaldo ronaldino maldini annaga dadkaasaa halyeynoo ah gaar ahaan ani nuur maxamed amiin maaragtay isku kooxaan ahayn madbacdii qaranka waxaa maaragtay si gaar ah ayay ii taabanaysaa marka dhalinyarada waxay u noqonaysaa dhiirigelin weyn waxay arkayaan in la qiimeynayo dadkii ayaga ka horreeyey ee roo modelka u ahaa
xalane maxamed cabdulle wuxuu hogaaminayey kooxdii gaadiidka ee laga guuleystay balse wuxuu tilmaamay in muhiimaddu ay ahayd xusidda waxqabashada macalin nuur amiin iyo is-aragga ciyaartooydii hore iyo odayaasha magaalada toronto
marka hore waa idin salaamaya dhammaantiin waa idiin mahadcelinahay waxaan aad iyo aad ugu farxsanahay tartankii lagu qabtay marka hore magaalada toronto oo lagu maamuusayay macalin nuur amiin muhiimadda waxay ahayd in la is-arko macalinkana lagu xuso oo lagu wanaajiyo asaga si madaxiisa loo xasuusto asagoo qaranka dhalinyarada under 17 u keenay koob. Tiim aad u fiican wadanay inkastoo maanta finalkana laga badiyay anigoo kabtan u ahaa kooxda gaadiidka. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadkii aad u soo qaban qaabiyay ee uu ka mid yahay Lejan Muxtar Cuti in aan maanta asaga agtaagnaado oon fiirsado anoo yar aanu fiirsan jiray aadan ugu faraxsanahay.
Cabdi Aadan Jibriil oo horey ugu soo ciyaaray kooxdii Waxool iyo Xulkii Qaranka ee Soomaaliya oo ay kooxdiisa Waxool ku guuleysatay tartanka ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay tartanka maadaama ay isla soo ciyaareen macalin Nuur Amiin.
Runtii caawa halkaa waxaa ka dhacday ciyaar aad u qurxooneed, waxaana finalkii isugu soo haray Gaadiidka iyo Waxool. Waxool oo aniga ahaa runtiina aan caawa koobkii meeshaas aan ku qaadnay. Ciyaarahaana waxaa ugu dalagalnay nin qaali nagu ah, aan saaxiib ahayn, isku waqti aan ciyaari jirnay, Birisamaadkii Nuur Amiin oo runtiina shaqo aad u fiican qabtay sanadkan. Maadaama anagiina aan qurbaha joogno, runtii magac weyn ayuu noo soo hoyiyey asa Soomaali, maadaama uu 17-kii u qaaday, horena uu u qaaday asaga laf ahaantiisa, anigana waqtigaas aan ku jiray. Marka waxaa weeye muhiimad weyn ayay loo leedahay oo maanta Afrikadaas maanta waa laga yaqaanaa, adduunyada dhan waa laga bartay oo media iyo meel walba waa lagu arkay. Marka muhiimad weyn ayay noo leedahay asa Soomaali haddaan nahay aan qurbaha joogno iyo ciyaartoodii maadaama aan nahay.
Dad badan ayaa rumaysan in wax wanaagsan ay tahay in la xuso islamarkaana la maamuuso kuwa wax u qabtay dalka haddii ay noqon lahayd dhanka ciyaaraha iyo waxyaabaha kaleba inta ay nool yihiin. Muqtar Maxamed Axmed Muqtar Cuti oo soo ciyaaray kooxdii Patroolka ee heerka koowaad iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Runtii waa farxad weyn sababtoo ah anigu Macalin Nuur Amiin waxaan isu dhiilinay xulkii qaranka iyo kooxdii mudbacadda ayaan u dhiilay oo asina kooxdaas ka mid ahaa jireen. Runtiina waa ku faraxsanahay ciyaarahan aan bilownay oo haddana la soo gabagabeeyey caawana labadii tiim ee ugu dambeysay dhiilaysay Gaadiidka iyo Waxool ee guusha raacday kooxdii Waxool. Runtii waxaan fiirsanay ciyaar aad u qiimo badan oo aad u qurux badnayd ayaan fiirsanay caawa. Aan daladan la sii wado soo jeedilaa because xaa qofka soo intuu nool yahay ayaa fiican in la xuso.
Macalin Nuur Amiin ayaa guul taariikhi ah gaarsiiyey xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka yartahay 17 sano jirka, kuwaasoo bishii Oktoobar ee sanadkan qaaday koobka kubadda cagta ee ciyaaraha Bariga iyo Bartamaha Afrika. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaana si wada jiray noogu daadahaynaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London ku sugan iyo Sahra Cilla Nuur oo Washington ku sugan.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaatana dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay ruwaali ka dhamudana waxaa idinla socodsiinayaa Sahra Cilla Nuur iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Aydu ku bilownay Sahray, wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa xogayaha cadaaladda Britain ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka Dominic Raab oo lagu eedeeyey shan dacwadood oo rasmi ah oo kale oo ku saabsan cagajuglayn uu dad shaqaalaha u geystay waagii hore ee uu ka shaqaynayay aqalka madaxtooyada Britain.
Cabdixaafid oo aqalka madaxtooyada Britain ayaa xaqiijiyey in la baadhayo 8 dacwadood oo lagu soo oogay Dominic Raab, sida ay xaqiijisay guddi madax bannaan oo dacwadan loo xil saaray. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa wacad ku maray sida uu wargeysku daabacay in si buuxda loo beenin doono saddexdaasi eedeymood ee hore loogu soo oogay markii uu ahaa xogayaha arrimaha dibadda iyo xogayaha qorshaha ay midowga Yurub kaga baxday Britain. Sida wargeysku daabacayna, dacwadan oo kale ayaa lagu soo oogay Dominic Raab, waxaanay saameyn ku yeelanaysaa dadaalka uu ugu jiray in magaciisa uu nadiifiyo, waxaanay ceeriyaan ku noqonaysaa go-aanka uu ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu mar kale ugu magacaabay xil sare.
Sahray, wargeyska kasoo baxa dalka Turkiya ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Turkiga oo weli wada dadaal wada xaajoodka dalalka Ukrain iyo Ruushka si loo soo afjaro dagaalka labadaas dal ee dhowaan geli doona bishii tobnaad. Madaxweynaha Turkiyey oo ku sugnaa kulan saddex geesood ah oo ay lahaayeen dalalka Turkiga, Azerbaijan iyo Turkmenistan ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in heshiiska dhoofinta qamadida iyo isweydaarsiga maxaabiista markhaati ka yihiin in haddii la sii wado diblomaasiyadda waddada loo xaari karo in nabad laga gaaro dagaalkaasi. Weli waxa aanu wadnaa, ayuu yidhi madaxweyne Erdogan, wada xaajoodka diblomaasi oo aanu kula jirno madaxweyneyaasha dalalka Ruushka iyo Ukrain, waxaana rajaynayaa in xabad joojin iyo nabad buuxda gobolka laga gaari karo.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankiisu ahaa caruur xaalad adag oo caafimaad ku jirta kadib markii biyo mareenka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ay ku dhinteen 4 muhaajiriin ahi. Sida wargeysku daabacayna, waxaa kaloo jira dumar ka mid a dadka lasoo badbaadiyey ee laga soo saaray doontii ay saarnaayeen ee ku qaraqantay biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska, halka ilaa iminka la xaqiijiyey 4 qof oo ku dhintay shilkaasi. Guud ahaan tirada dadka lasoo badbaadiyey waxaa lagu sheegay 34 qof.
Sahraay, sida uu wargeysku daabacay, xildhibaan laga soo doorto magaalo xeebeedka la keenay dadka laga soo badbaadiyey doonta qarqantay oo magaciisa la yidhaahdo Roger Gell ayaa u mahadnaqay shaqaalaha cusbitaalka oo la dadaalaya xaaladda caafimaad ee dadka lasoo badbaadiyey. Gabadha u qaabilsan xisbiga mucaaradka wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain ayaa dowladda ku eedeysay inaanay wasiiradu wax ku ool ah aanay ka qaban tahriibinta iyo magafayaasha ka shaqaysta ee khatarta soo geliya dad dhibaataysan, iyada oo ku baaqday in ay dowladdu qaado tallaabooyin adag oo wax ku ool ah. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Sahre Ciidla Nuur iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabad gelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
In ka badan 5 degmo oo ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxay ku guuleysteen inay soo dhisaan gola deegaan markii ugu horeysay taariikhda dalka. Waqtigan Soomaaliya waxay wax ku qaybsataa nidaamka 4 beelood iyo bar. Haddaba dhismaha golaha deegaanka suurtagal ma ka dhigi karaa in laga gudbo nidaamka hab qaybsiga beelaha, mise la joogaa waqtigii laga guuri lahaa nidaamka 4 beelood iyo bar? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Shariif Maxamuud Sahal oo ka mid ah dhalinyarada Gaalkacyo iyo Dr. Mahad Iyola Xaanshi. Hadalka waxaa ku horeynaya Shariif Sahal.
Runtii aniga waxaan aaminsanahay ama aan ku jiraa dadka aaminsan in la gaaray xilliga laga gudbi lahaa waxa loo yaqaana 4.5 oo runtii ah nidaam ay dadkeena Soomaaliyeed qaybo ka mid ah ku dulman yihiin, nidaam aan macnaha u hoggaansamaynin shuruucda iyo maarta dowladnimada iyo dadka oo sinaada, nidaam aan u hoggaansamaynin oo runtii dad ujeedo gooni ah ay markii hore sameeyeen. Waxaan aaminsanahay runtii in la gaaray xilligii, dhanka kale hadaan u hadlo, in la gaaray aan aaminsanahay xilligii laga gudbi lahaa 4.5. marka sidoo kale waxaan aaminsanahay in la gaaray xilligii golayaasha deegaanka lagu dhisi lahaa qof iyo cod ama qof bulsho meel ku wada nool ay runtii inta tartamaan ay ka soo bixi karaan qof aan meeshaas laga yaabo inuusan 4.5 uusan waxba kaga qaateen, laakiin uu kuga soo geli karo. Dhan kale marka loo fiiriyo golaha deegaanka kuga soo geli karo codayn iyo in bulshadu ay codayso isagoo runtii dee aan laga yaabo inuus marka horeba ku soo galan dhan kale. Waxaan aaminsanahay in la gaaray xilligii la dhisi lahaa golayaasha deegaanka. Galmudug waxaa ka socda in la dhiso golayaasha deegaanka oo runtii degmooyin dhow ah ay maarata hadda macnaha ka hirgaleen Puntland. Sidoo kale maamulada kale waxaa rajaynaya inay sidaas la mid ah hay'adaha hoggaansamaan.
Sahal, waa maasantahay haye Dr. Yoolax.
Hadda ma la joogaa xilligeedii? Waxaan qabaa maya lama joogo mana dhowa, sababtoo ah nidaamkaas waxaa dalka ay ka hirgeli kartaa ama laga socodsii karaa ama lagu dhaqi karaa marka dalku isku wada furan yahay oo dhammaan dalka oo dhan dowladda Soomaaliya ama dowladda federaalka ah ay gacanta ku wada haydo oo xuduudaha dalka ay wada xiran yihiin. Laakiin hadda waxaan ognahay maamul goboleedyo badan
ayaa degmooyinkoodii la haystaa oo shalaal ay haystaan. Marka maadaama dad badan oo 4.5 hadda dowladda uga qayb qaata power sharing-ka dhulkoodii shabaab haysto, xilli xaadirkan hadda la joogo suurtagal maahan in la yiraahdo waxaa loo gudbayaa golo deegaan, sababtoo ah ninkii deegaankiisa la haysto ama qabiilkii la haysto maxaa yeelay dhulkiisiiba xor maahan mana haysto. Sidaas daraaddeed waxaad u moodaa xoogaa in lagu degdegay in hadda nidaamkaas loo gudbo golo deegaan.
Sahal, sidaad maqlaysid Yoolax waxa uu leeyahay lama gaarin waqtigii nidaamka 4 beelood iyo bar oo hadda Soomaalida ay wax ku qaybsanayso laga gudbi lahaa. Haye,
runtii walaalkii aad buu mahadsan yahay mahad Yoolax. Runtii fikirkiisa uu madax banaan yahay, laakiin waxaa moodaa inuu mahad walaalkay wali aaminsan yahay 4.5. Anagana waxaan dee dad dimuqraadiya oo dee u baahan maskaxdoodu hadeerta ay taagan tahay, macnaha u baahan aqoon yahano u badan oo jiil cusub ah ayaa dadkan weeye. Marka in la yiraahdo dadka jiilka cusub in lagu sii haya hadeertan dee 4.5 baa laynku haynaya ama laynku cadaadinaya ama joogaysa, hadda ma jiro walaalkay mahad hadduu ogyahay qof 4.5 rabaa inuu ku noolaado waa meesheeda. Laakiin dee qof jira hadda nool ama farka ahaa ama 4.5 ka ahaa qof doonaya inuu 4.5 ku noolaado ama wax ku qaybsado ama saami qaybsi ku qaataay ma jiro. Midka uu ka hadlay ee ah in meelo deegaano ay wali ashaab ku haystaan, runtii wax loo baahan yahay wax loo yaqaan maamul dadajin, in dee madaxweynaha Soomaaliya uu ka hooseeyo xukuumad ay ka hooseyso ay ka hooseeyo xukuumaddaasi wax loo yaqaano dee golayaal deegaan ama maartay wasiirro ama maartay maamul goboleedyo wax noocaas ay ka soo hooseeyaan, la yimaado gudoomiye gobol, la yimaado madaxweynaha gobolka marka laga soo maamulka laga soo tago gudoomiye gobol, la sii yimaado gudoomiye degmo, gudoomiyaha degmada ay soo doortaan wax loo yaqaan golo deegaan ayaa ah sifo sharci ah. Marka in dee la yidhaahdo meesha la tago maamulka macnaha laga qab meesha laga qabsado al-shabaabka in dee loo sii dhisi karaa maamul ayaa si qurux badan ah. Fikirkaas ayaa saxa.
Waa mahadsantahay Sahal. Dr. Maad,
horta walaalkay Shariif waa mahadsan yahay. Horta waxaan rabaa wax yar inaan dib ini celiyo. Horta maxaa keenay in 4.5 kriteriyadaas ay Soomaalidu ku dhaqanto ilaa dhowr sano, ilaa wixii ka dambeeyey shirkii carta lagu qabtay dalka Jabuuti lagu soo dhisay oo lagu soo doortay madaxweynihii Soomaaliya Cabdiqaab Salaad Xasan. Waqtigaas runtii baahiya jirtay keentay 4.5 in wax lagu qaybsado, sababtuna waxa waaye Soomaalidiya islayday waa is aamini waayeen. Sidaas daraaddeed waxaa la yidhi maadaama dadka Soomaalidu ay tahay ay yihiin dad aaminsan qabiilka waxa la yiraahdo, bal maadaama ay isdireen aan bal u keena system inta dowladnimada laga fahmayo ama ay ka fahmayaan ama colaadda dhexdooda ay ka baaba'ayso nadaam ay wax ku wadaagi karaan. Dad khubaraha loo fadhiisiyey, dadka khubarada way ogaayeen nidaamkan hadda oo golaha deegaanka iyo nidaamkaas inuu nidaam fiican yahay, laakiin xilligeedii lama joogin lamana joogo. Saas daraaddeed waxaa la yiri inta Soomaalidu ay ka bislaanayso nidaamkan 4.5 ka hala qaato. Okay, baahidii marka xilligaas jirtay ma laga baxo waa su'aasho, maya lagama bixin. Sababta waxa weeye ninka hadda jooga cadaado, ninka jooga gaalkacyo, ninka jooga masalan dhuusamareeb, ninka jooga maxaan ku iraahdaayey iyo ninka jooga maxaan ku iraahdaayey ceelbuur yani iyo ceeldheer iyo meelo kabida jubooyinka iyo baayo bakool yani xaalka uu ku jiro iyo xaalka aan kurada magaalooyinkaas kale aan soo sheegay islamid maahan. Meelna waa meel dowladdu ay joogto oo maamul gareedka ay ka sii taliyaan, meelna waa meel maxaan kuradaa ay shabaab ku haystaan. Marka weli baahidii 4.5 loo qabay ma dhammaanin ilaa shabaab dalka laga nadiifiyo.
Shariif Maxamuud,
waxaan aad u jeclaan lahaa dood inaan kor u qaadno, taas oo ah runtii horta waxaan nasiib darro weyn ah in dee la arko maanta xilligan oo la joogay 2022-ka oo weliba maanta aan arkayno nin aqoonyahana oo dhalinyaraha oo u doodiyay weli 4.5 oo aan ogna runtii inaysan geliyo Soomaaliyeed marna aysan horumar looga gaarin wax loo yaqaano 4.5 ama waxay ummad ku samata bixisa aan anagu garanaynin.
runtii 4.5 waa dhibaato, waxa weeyaan waa dhibaato, waa dhibaato. Sababtu waxay tahay qof la yidhi ma dhammaystirnid oo aniga waxaan qaata ma qaadin karti la yidhi waxaa dareemi kara ninka ah. Waxaa la yidhi maamaha macnaha xigma Soomaali waxay leedahay walaalnimi macaya ninka madiga baa og. Micnaheedu waxay tahay haddii dee maanta laysleeyahay adigu waxuma qaban kartid anaga waxaan qaban karaa, dee waxaa meedaannimayahu inaysan wax aad u qurux badan ahayn. Anaga waxaan qabaa xilligii goleyaasha deegaanka la dhisi lahaa la jooga meelaha yararka ay hadda nabadiintu ku sugan yahayna waa inta laga xoreeyo ayaa ayaga laftigooda loo dhisayaa waxa loo yaqaana consul ama golo deegaan ama macnaha maamul markaasi magaalada u yeesho. Laakiin haddii laha ayaa laftiga farbanta lagu dhisto waa ceeb, waxa weeyaan dee waa wax xilligan aad joogno ceeb nagu ah, sharaf dhac nagu ah, duqonnimo nagu ah weliba. Marka waxaan qabaa mahadow walaalo kor usoo hoos dooda kor u qaad. Waxaad u fahamtaa in dee 4.5 wax loo dooda inaysan ahayn wax diinta xitaa booska kale in 4.5 aysan dee ay wanaagsan tahay oo nin raga iyo nin raga waxa weeyaan la yidhaahda adna iga hoosay anaan kaa sarreeyo wax saxa maaha. In 4.5 wax aad wanaagsan maaha, wax wanaagsanba maaha.
Dr. Yoolax,
horta walaalkay Shariif wuu mahadsan yahay, laakiin waxaa moodaa inuusan doodayda uusan yara fahmin. Horta cid ka murmaysa ama maanta qabtaa in 4.5 yacni uu sax yahay ma jirto, laakiin meesha waxaa taalla baahiyaa keentay, baahidii shalay keentay weli lagama gudbin. Shalay haddii dagaal Soomaali dhexdeeda uu ka jiray welina waa jiraa. Weliba hadda waxaa yimid niman shabaab la yidhaahdo oo dalkii kala xirxiray oo dalkii kala googooyey oo waxa ay rabaan iyo waxay u shaqeynayaan midna aan la aqoon. Shariif, marka waxa waaye aqoonta marka laga hadlayo waxaa la rabaa wadciga jira in lagu kaabo oo lagu dhaqo oo loo fiirso. Haddii aan iska indhitirayna wadci jirana haddee waa Soomaali waxa meesha dhigay. Cid marka 4.5 rabta ma jirto, laakiin su-aasha waxay tahay war wixii wadcigii looga bixi lahay 4.5 ma joognaa? Ma joogno, mana dhowa, sababtoo cadaal darray noqonee haddii golo deegaan laska dhiso iyadoo maxaan ku leedahay magaalana shabaab haysto, maxaan ku raadana magaalana ay xor tahay, labadaas hoose cadaalad ugu samaynay. Waxaad leedahay waagii adiga la gaaro ayaan golo deegaan kuu dhisa, inta ka horeyda maxaan ku raaday meesha victim iska ahow oo dhibana iska ahow oo waxna ma dooro kota laguma la dooro kara ma dhehe no.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Haatanna gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye hees ay ku luuqayso fanaanada caanka ah ee Maryam Nursal ayaa idinku soo maqan.
damaysiyo qorraxdoodi chama ku damaysay nurkii ayadiga diganto warkume dulka kugu maamine irka kuma doobshe way 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 hadduntaadan mari karin labta ku digala shubaxda Yeah.
shubaxda codkaasi Maryan Mursal wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno waano ah Ismaaciil Xuseen Farjar.